AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kamusta po, Dr. Merlin Dabobi? Salamat po sa inyong oras sa panayam na ito.
Kumusta rin, Daniel? And salamat naman at mag-uusap tayo.
Opo. So pag-usapan po, bago po natin pag-usapan itong bago ninyong libro na In the Name of Trees, gusto lang kong maitanong, kasi karamihan ng mga akda ninyo ay laging may elemento ng kalikasan. Bakit po karamihan ng inyong mga akda ay may temang nature?
Nako, mahirap na tanong yan. Kasi hindi ko, alam mo Daniel, hindi ko nanonotice na nagsusulat ako palagi na ang human world palaging engaged at saka related, nagre-relate palagi closely sa kalikasan. Magmula pa noon, yung white turtle, yung my turtle, yung fisherwoman tungkol sa river, yung locust girl. Again, desert naman yun. Post-apocalyptic yun. And tapos in the name of, yung the kindness of birds, opo, mga ibon. Ito naman, in the name of the trees, na pangalawa sa aking trilogy, first pala ng trilogy, yun ang aking iniisip na una, kindness of birds, yung pangalawa, second book is trees, in the name of the trees. So, ngayon lang ako natanong ng ganyan, Daniel, pero come to think of it, siguro kaya palagi may kalikasan kasi galing ako sa Bicol. Tubo akong Bicol, doon ako pinanganak, doon ako lumaki. At nag-aral din hanggang university. So, alam mo naman, ang Bicol, ano yan, lahat, dinadaanan ng lahat na bagyo. Tapos meron pa kaming vulkan. Sa Bicol, mga 20 volcanoes. Tapos ang Albay, kung saan ako nakatira, kung saan ako lumaki, at the foot of Mayon Volcano. At saka Pacific. Diba, along coastline. So, pati tsunami, the fear of tsunami. So, lahat yan. At saka agricultural region. So, siguro, dahil habang lumalaki ako, nakikita ko ang pagsalanta ng kalikasan, even the trees na inaakyat namin noong bata pa ako. So, yung attachment ko ba sa nature, hindi ko naman, hindi mo iniisip yan. It is part of your growing up. Yan ang isang rason. Ang pangalawang rason, lalo na ngayon na nasa Australia ako, nakikita ko ang pagpadaba. Mas magaling ako sa Bicol. Pagpadaba means loving, yung caring para sa kalikasan. And agree ako doon. Lalo na ngayon sa panahon ng pagbabago ng klima, climate change, na nakikita natin ngayon, lalo na sa Pilipinas, di ba? Flood after flood, typhoon after
at
typhoon.
At recently may lindol.
So nakikita mo talaga ang nangyayari sa planeta, sa kalikasan, at saka ang realidad na tayo, human beings, may kinalaman kung bakit nagkakaganyan ang kalikasan, opo, ang planeta.
Yung mga nobela ninyo ay laging may connection between nga sa katulad ng sinabi nyo, mga tao, katauhan, at ang nature. So gusto ko lang pong malaman, ano ba yung usually mga inspirasyon nyo? Ito ba yung pag may mga nakikita kayong mga magagandang puno, ilog, ano pong mga naging inspirasyon ninyo sa inyong mga nobela?
Ang inspirasyon ko, depende kung nahanap ako ng inspirasyon.
Mm-hmm.
Ang ibig kong sabihin, ang paniwala ko, ang isang manunulat o isang artist, naghahanap ng material, di ba? Para ma-inspire na magmawa, mag-create ng nobela o even painting.
Mm-hmm.
Pero ang magical reality para sa akin is hanap ako ng hanap. Ako ang nahahanap ng kwento.
Mm-hmm.
Kumbaga, tinitisod ako ng kwento. At saka, ako naman, napakalaking humility ang nafe-feel ko dahil parang riniregaluhan ako ng kalikasan ng inspirasyon.
Mm-hmm.
And pagka ganun, pag tinisod ka na ng kalikasan na para bang lagi itong puno, isang dao, parang ano, sabihin, kailangan, eto ako, deserving yan ng kwento.
Mm-hmm.
Kukwentuhan mo. So, binigyan ka ng regalo, sasaulian mo rin ng you return the gift.
Mm-hmm.
Eh, para sa akin, bilang manunulat, ang aking pag-return is through story.
Mm-hmm.
Pagsusulat.
Opo. So, tama po bang sabihin na this is your one of your ways to give back to your community back in Bicol?
Yes, community back in Bicol, even in Australia, to the Philippines and Australia and Canberra. Kasi for instance, ha, yung aking The Kindness of Birds, yung mga ibon sa Pilipinas at mga ibon sa Australia, sa Canberra, yun ang subject ng short stories. Sa librong ito, In the Name of the Trees, it is shuttles between the Philippines, mm-hmm. Bicol, at saka Canberra.
Opo.
Yun ang talagang, para sa akin, ito na ang realidad ng buhay ko.
Mm-hmm.
Dalawang homes. I live in two homes.
Mm-hmm.
So, kumbaga, parang itong pag-give back, tama yung sinabi mo, sa aking komunidad. And pag sinabi kong komunidad, hindi lang mga tao.
Mm-hmm.
Ang komunidad is kalikasan. Kasama mm-hmm. yan. Di ba meron tayong Filipino social value na kapwa.
Mm-hmm.
Diba?
Mm-hmm.
Pag nagsabi tayo na kapwa ko mahal ko,
mm-hmm.
kapwa ko isang another human being. Para sa akin, ang puno kapwa natin.
Mm-hmm.
Ang ibon kapwa natin. Ang ilog kapwa natin. Kaya ang pakikipagkapwa, caring para sa kapwa should be extended sa kalikasan, hindi lang sa mga tao.
Mm-hmm.
All right, remember, the machine knows if you're lying. First statement, Carvana will give you a real offer on your car all online.
False.
True, actually. You can sell your car in minutes.
False? That's gotta be...
True again. Carvana will pick up your car from your door, or you can drop it off at one of their car vending machines.
Sounds too good to be true, so true.
Finally caught on. Nice job. Honesty isn't just their policy. It's their entire model. Sell your car today, too.
Carvana.
Pickup fees may apply.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Ngayon, nabanggit niyo na po yung bago ninyong akda, which is In the Name of the Trees. Napakaganda ng cover ng inyong libro.
Salamat.
Which is yung Dao. Kwento niyo naman po sa amin, sa anong tungkol saan itong libro na ito?
Tungkol ito sa generations of kababaihan magmula 1800s Spanish occupation all the way to late 1980s. Mm-hmm. So, mga ilang generations yan. At ang lahat ng itong kababaihan, ang pangalan ng puno.
Okay.
Si Banaba, Nara, Dao, Pili. Lahat ito hardwoods.
Mm-hmm.
Lahat ito, itong mga kababaihan na ito, na-experience nila ang trauma sa dahil sa Philippine history, sa war, sa occupation ng Espanyol, the coming of the Japanese, yung Japanese occupation, pati yung total war noong 1987. So, kumbaga, kumbaga kailangan matatag sila, and hindi lang, so, na-experience nila yung Philippine history, and then the difficulty of migration, yung displacement sa migration. So, ang dalawang lola dito, Lola Banaba at saka Lola Nara, traditional healers.
Mga ambularyo?
Ang tawag sa amin, parabulong. Bulong is heal. So, they're healers. So, bale, ang kanilang ang libro, it goes through Philippine history until migration, yung the lives of these women. And lahat, dahil may dala-dala silang trauma, and sometimes physical ang injury, ha? So, ang tanong ng libro, how do they heal? Paano ka makarecover sa ganun? And kaso nga ito mga parabulong o albularyo, traditional healers, ang one way to heal is through story. Kasi hindi na ako magkukwento pa, mag-explain. Kasi spoiler, Daniel.
Pero ano, tanungin ko na lang po kayo. So, kunento ninyo na ang libro ay tungkol sa healing. Ano po ba ang mensahe ng librong ito? Siguro kung isang isang mensahe na gustong ipaabot ng itong bagong akda ninyo, ano yun?
Maraming mensahe, maraming themes yan. Kaiba na yung lingwahe. Yung lola na hindi marunong mag-Ingles. Paano? Ito, sasabihin ko to, even if it is not, it's one of the themes, ha? Yung issue of negotiating Australia.
In assimilation. Yeah.
And, okay, nag-migrate siya kasama yung anak niya and then yung kanyang granddaughter. Yung anak niya, okay, so they can get by, nag-aral. Pero siya, hindi siya marunong mag-Ingles halos. So, mahirap niyang manavigate ang bagong buhay dito sa Australia. So,
resiliency?
Resilience, kailangan. Resilience, pag matatag. At saka,
Courage.
At saka, isang word na ginagamit yun, na Bicol word, bahion. Kasi bahion is a word that comes from the root word na bahi. Sa Bicol, ang bahi, yung core, yung pith ng puno, yung sa loob-loob, kalooban ng puno. Matigas yun. Now, natutunan ko sa isang in-interview ko sa Bicol na yung word na bahion, sabi niya, yung lolo ko, pag matigas ang ulo ko, napakabahion mo, bahion ka. Ngayon, ang sabi ko, hindi lang, kung talagang tungkol ito sa pagkatatag, pagka-resilient, pagka-strong and courageous, bahion can be a positive. So ito isa sa pagiging bahion ng mga kababaihan, pagiging resilient, at saka kung paano mag-heal ang isang tao na may dala, nag-migrate, na may daldang trauma galing sa atin.
Maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Bobbies.
Maraming salamat, Daniel, at nakapagkwentuhan tayo.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.